Og svarar andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður Þuríður Backman.
Hæstvirtur forseti, það er alveg rétt sem að háttvirtur þingmaður las hér upp og samkvæmt gögnum Sjúkratrygginga Íslands að þá er kostnaðurinn mestur vegna greiðslna til sérfræðinga og þar hlýtur þá að liggja mestu möguleikarnar að ná inn eitthvað af þessum kostnaði. Þetta er uppsafnaður halli tveggja ára og að einhverju leiti hlýtur sjúkratryggingastofnun að reyna að taka á þeim halla bæði gegnum þessa samninga sem að fyrirhugaðir eru og gegnum lyfjakostnaðinn. Og þar með varðandi lyfjakostnaðinn, þar eru mörg tækifæri eða möguleikar getum við sagt frekar að ná lækkun á almennum lyfjum með útboði og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara sérstaklega yfir þar, en þar eru möguleikar þar og eins í dýrari lyfjónum eru líka möguleikar til frekari lækkunar. Þetta eru stóru tölurnar, lyfjakostnaðurinn og sérfræðilæknarnar. Auðvitað verður það bara svo að koma í ljós hvernig þessi samningar ganga og hvernig að útboð og annað gengur hvað varðar lyfin. Það er ekki hægt að segja það fyrirfram og gefa þar með upp spilin hvað varðar samningagerð og útboð á þessu sviði. En þetta er feikilegt verkefni sem að stofnunni stendur frammi fyrir að reyna að vinna upp hagræðingakröfur bæði fyrir 2009 og þetta ár. Og að við fara inn í næsta ár með hagræðingakröfur samsvarandi öðru stofnunum. Það er gífurlegur vandi. En þarna satt allt fast vegna þess að það var ekki hægt að hreyfa samninga við sérfræðingar nema þessu leiti með 9% sem er gáfið eftir. Og verkefni sjúkratryggingastofnar eru mjög víðfeðm og verkefnið er stórt. Líka draga til um það.
Þá veitir andsvar háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir.